Bu olamning hayoti adolatsiz mavjud bo'lmas ekan, wajaba an yabda'a bi'adl insan fi nafsi. Har bir inson adilni o'zidan boshlash kerak. Adolat har bir odamni o'zidan boshlanishi kerak. Summa bi'adlihi fi g'ayri. Keyin adolatni boshqaga tatbiq qilish kerak. Famma adluhu fi nafsihi fayakunu bihamliha ala al-masalih va kaffiha an al-qaba'ih. O'zida adilni tadbiq qilish nima degani desa, masolih, foyda, yaxshi ishlarga o'zini majbur qilish va qabih, xunu, yomon narsalardan o'zini tiyish, to'xtatish, o'zini majbur qilib to'xtatish. Shu adil bo'ladi. Va man zalama nafsahu fa huwa li ghayrihi azlam. Kimki o'z nafsiga zulm qilgan bo'lsa, u o'zidan boshqaga ko'proq zulm qiladi. O'ziga eng aziz kim? O'zi-ku. Eng azizni xorlab, eng azizga zulm qilayotgan ekan, o'zidan boshqasi azizligi narroqdagi pastroqda-ku, unga ko'proq zulm qiladi. Adabud dunyo va din.